a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de care ne vom folosi în continuare, cuvânt care se găsește în Cartea 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 32, pagina în Scriptură 309. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său, și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul, și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului cel viu. David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a mai pus la dispoziție timpul acesta de seară, un timp de har, în care, prin rugăciunile noastre, prin cântare, prin îndemnurile pe care le-am primit, inimile noastre se înalță către Dumnezeu, pline de recunoștință, și totodată suntem chemați în felul acesta să ne aducem aminte de înălțătoarea chemare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, și anume aceea de a fi biruitori. Constatăm în fiecare zi adevărul acesta, și anume că viața noastră este o luptă. Depinde însă pentru ce anume luptă fiecare, sau care sunt motivațiile care ne animă într-o asemenea luptă a vieții. Sunt unii care luptă doar pentru a supraviețui, ca să câștige bani, să facă față situațiilor cu care se confruntă, să aibă cu ce se hrăni pe ei și familiile lor. Alții se luptă pentru popularitate, pentru un câștig de influență. Alții se luptă într-un fel de competiție nemiloasă cu cei din jur, în dorința și intenția aceasta de a-i surclasa pe cei din jur, de a se poziționa undeva mai sus decât ceilalți, de a impresiona prin ceea ce fac ei, prin acțiunile lor. Alții, poate că se luptă doar să îi pună într-o postură umilitoare pe ceilalți, să-i înjosească, să-i jignească. Sunt multe lupte în lumea aceasta, sunt multe războaie. Trăim într-o lume a conflictului. Dar Sfânta Scriptură ne cheamă pe noi la o luptă bine motivată, o luptă după placul și după voia lui Dumnezeu, definită la un moment dat de Apostolul Pavel, atunci când el îi scria lui Timotei, prin expresia aceasta: luptă-te lupta cea bună a credinței. El însuși, Apostolul Pavel, când vorbea despre viața lui, despre experiența lui, când privea retrospectivă slujirea cu care l-a cinstit pe Dumnezeu, concluziona spunând: m-am luptat lupta cea bună. Este important în viață să nu ne consumăm timpul, energia, banii, sănătatea în lupte care nu au ca și scop împărăția lui Dumnezeu, care nu ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la o luptă bună în care se merită să investim totul, pentru că și finalitatea acestei lupte, în condițiile în care noi biruim, este o finalitate glorioasă, binecuvântată în răsplătirile cerești pe care cu dragoste Dumnezeu le-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Iată de ce eu am ales din Scriptură acest pasaj, un fragment din scenariul luptei dintre David și Goliat, fiind convins că tabloul acesta cu lupta din Valea Terebinților este unul foarte semnificativ, ilustrativ și convingător pentru noi, este un tablou în care ne putem regăsi în seara aceasta și putem să ne aducem aminte care sunt șansele noastre de biruință, mai exact, cum putem fiecare dintre noi să-l biruim pe Goliatul nostru personal. Pentru David, Goliatul cu care el a avut de luptat a fost unul de proporții fizice foarte mari, un uriaș de aproximativ 3 metri și ceva, îmbrăcat într-o armătură de aproape 60 de kilograme, dacă adaptăm unitățile acestea de măsură descrise în Scriptură la vremea noastră, un uriaș care avea în mâna lui o suliță de fier de vreo 7 kilograme și mai avea pe lângă el încă un om care îl ajuta și care îi ducea scutul. Acesta a fost Goliatul cu care David a avut de luptat atunci și acolo. Noi însă, spune Apostolul Pavel când scrie Efesenilor, n-avem de luptat cu carnea și cu sângele. Pentru noi trebuie din start să conștientizăm lucrul acesta. Goliatul cu care ne confruntăm nu este un om, nu este o persoană. Niciodată să nu te uiți la fratele de lângă tine și să-l vezi ca pe un potențial Goliat. Să nu te uiți la sora de lângă tine gândindu-te că ea este într-un fel Goliatul cu care ai de-a face. Să nu te uiți la soția ta ca la un Goliat, să nu te uiți la soțul tău ca la un Goliat cu care ai avea de luptat. Să nu te uiți în general la semenii tăi, nu ei sunt dușmanii tăi. Chiar dacă e adevărat, ei pot fi instrumente folosite de vrăjmaș, de Satan, prin care noi să fim provocați. Noi știm din Scriptură că avem de luptat cu diavolul, care este foarte supărat pe noi și care încearcă prin toate metodele și strategiile lui să ne sustragă de la scopul acesta măreț al împărăției lui Dumnezeu. Apoi avem de luptat cu spiritul acestei lumi, dăunător, otrăvitor, o lume poluată, o lume infectată de păcat, o lume murdară în mijlocul căreia noi trebuie să trăim într-un mod curat, cu toată demnitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, pentru că suntem copii de Dumnezeu. Și avem de luptat cu această fire a noastră pământească, foarte capricioasă, care ne dă mult de lucru. Deși din momentul din care am venit la Domnul Iisus Hristos, noi am răstignit firea pământească cu toate patimile ei, prin puterea Duhului Sfânt, totuși lucrul acesta nu înseamnă că am scăpat de ea definitiv. Trebuie să continuăm în a răstigni firea pământească în fiecare zi, pentru că ea se mai ridică, ea își mai înalță pretențiile de multe ori și iarăși trebuie să o lovești, iarăși trebuie să o răstignești prin cuvântul și prin puterea lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva ea să capete forță, să te domine și să te trezești dintr-o dată că nu mai trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt, ci ai ajuns din nou sub puterea firii pământești. S-a întâmplat că evanghelistul Moody, omul acesta folosit de Dumnezeu, a fost abordat la sfârșitul unei slujbe de evanghelizare de unul dintre ascultători care i-a zis așa: domnule Moody, știu că dumneavoastră călătoriți foarte mult, aveți multă experiență în privința aceasta, am o întrebare. Ați constatat care ar fi dușmanul cel mai aprig pe care îl aveți, cu care vă confruntați? Și fără nicio ezitare, acest om al lui Dumnezeu a spus: da, sigur, cel mai mare dușman al meu sunt eu. Este eu-ul meu, e aici în mine, nu în afară, nu în exterior, este în mine. Eu-ul acesta care de multe ori se opune voiei și planului lui Dumnezeu. Eu-ul acesta care își ridică ambițiile, eu-ul acesta care ar vrea să-L detroneze pe Hristos din inimă și să se instaleze El cu tot orgoliul lui și cu toate poftele lui. Eu-ul acesta e un dușman teribil cu care trebuie să te lupți și trebuie să mă lupt în fiecare zi. Numai că el se manifestă în forme diferite, de la caz la caz, de la o situație la alta. Pentru unii, eu-ul sau uriașul, Goliatul, care se profilează în mod constant la orizontul vieților, poate să fie un duh de bârfă de care nu poți scăpa. Oameni care spun, e un uriaș în viața mea. De multe ori am încercat să-l biruiesc, să nu mă mai las dominat de superficialitatea aceasta în vorbire și mereu, mereu m-am trezit bârfind. Pentru altcineva, uriașul cu care se confruntă s-ar putea să fie un duh de minciună. Foarte sincer, odată îmi spunea un tânăr, mă trezesc mereu mințind. Tot felul de minciuni pe care le spun, nu ca să scap de o anumită circumstanță neplăcută sau de anumite consecințe negative asupra mea, ci pur și simplu așa mă trezesc mințind. Mă lupt cu lucrul acesta de mulți ani în viața mea și încă n-am scăpat. Pentru altcineva, uriașul s-ar putea să fie invidia. Atunci când nu suporți ideea, gândul, că alții sunt mai binecuvântați decât tine, că alții sunt mai apreciați, că alții se descurcă mai bine în viață, că traiectoria altora parcă este mai frumoasă, mai încântătoare în comparație cu a ta. Invidia te poate roade pe dinăuntru și nu degeaba Solomon spunea că invidia este putrezirea oaselor. Pentru altcineva, Goliatul cu care are de luptat s-ar putea să fie spiritul de ceartă, tipul acela de om foarte iute, care se mânie din orice, irascibil, pe care nu știi cum să-l abordezi, că se supără dintr-o dată. Totdeauna trebuie să te porți extrem de finuț, delicat, cu mănuși, să-ți cenzurezi foarte bine cuvintele, pentru că se poate supăra. Și când un asemenea om este sincer, el recunoaște. Uriașul vieții lui este iuțimea. O mânie care mereu, mereu pune stăpânire pe el și nu reușește ca să trăiască în roada aceea binecuvântată a Duhului Sfânt, care printre altele se manifestă prin blândețe și prin îndelungă răbdare. Pentru alții, Goliatul cu care au de luptat este pofta ochilor, în mod deosebit în rândul tinerilor și, dacă ar fi să restrângem aria, mai ales în rândul băieților, această poftă a ochilor se dovedește a fi un dușman cu care mulți se luptă în fiecare zi. Unii mai caută scuze, mai dăm vina pe mediul din jur, pe ispitele despre care spunem că sunt prea mari, provocările care vin de la servici, de la colegi, de la oameni, de la societatea aceasta care este atât de coruptă, atât de tentantă, ca o caracatiță cu multe tentacole care încearcă să ne prindă. Ne căutăm justificări și argumente și când pofta ochilor te biruiește, în loc să privești spre slava lui Dumnezeu și să vezi frumusețea cerului, ochii devin o ușă prin care diavolul își aruncă toate mizeriile din lumea aceasta în mintea ta și nu mai ai liniște. Iată deci că acest Goliat, ca și formă, ca și manifestare, diferă de la caz la caz, nu-i la toți la fel. Dacă unul are probleme cu pofta ochilor, s-ar putea ca altcineva să n-aibă o asemenea problemă. Dacă cineva are probleme cu duhul de iuțime, altul care prin însăși natura lui este blând, nu se confruntă cu iuțimea și cu spiritul de mânie. Noi suntem diferiți. Unul poate să fie mai vulnerabil la o anumită situație, altul poate să fie vulnerabil la o altă ispită. De aceea, în seara aceasta, eu aș vrea ca fiecare dintre noi să-i dăm niște dimensiuni particulare, personale, Goliatului cu care ne confruntăm. Cum să-l biruiești pe Goliatul tău? Problema ta personală cu care te confrunți. Nu e momentul acum ca să identificăm uriașii din viața celorlalți, să mă uit la cel din stânga, la cel din dreapta și să spun, da, lucrurile acestea se potrivesc pentru ei. Ei au probleme, aceștia sunt uriașii din viața lor. Ci contează să avem un moment de sinceritate. Un moment în care să ne coborâm în noi înșine, eventual să ne gândim la traiectoria vieții noastre creștine de până azi, de până în momentul acesta, și să ne întrebăm, oare ce uriaș încă există în viața mea? Pentru că Goliatul nu-ți dă pace. Uitați-vă în istoria aceasta biblică și remarcați, Goliatul îi teroriza pe evrei. Goliatul avea o atitudine umilitoare și batjocoritoare. Goliatul arunca fără niciun fel de jenă, cu mult tupeu, cuvinte de injurie și de batjocoră la adresa poporului Israel și la adresa Dumnezeului poporului Israel. Goliatul se prezenta în fiecare zi, înainta în fața acestui popor, în niște momente speciale din zi, dimineața și seara. Venea dimineața și le strica toată ziua. Toată ziua evreii, înspăimântați de imaginea lui Goliat, nu se mai puteau gândi la altceva. Erau blocați, își pierdeau curajul, își pierdeau demnitatea, fugeau din fața lui Goliat, căutau un refugiu în crăpături de stânci, în peșteri, undeva în spatele armatei. Se vedeau atât de slabi și de fricoși în fața acestui Goliat. Seara venea din nou. Dacă peste zi acești oameni se mai linișteau puțin, seara era momentul când ar fi fost normal să vină cu o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Era un ritual de a veni cu jertfa de seară înaintea Domnului, de a se închina, de a sta cu recunoștință. Dar și atunci apărea Goliatul. Din nou se speriau, aveau insomnii, nu mai puteau dormi. Nu-i așa că mulți nu pot dormi și sunt frământați și noaptea din pricina stresului, din pricina îngrijorării, care pentru unii este un uriaș actual, contemporan, din pricina păcatelor sau poftelor care s-au cuibărit în viața lor, s-au instalat de-a binele acolo și nu reușesc ca să le scoată din inima lor. Nici ziua, nici noaptea n-ai liniște. Atâta vreme cât Goliatul păcatului încă mai trăiește, te domină, te biruiește, te umilește și te ține departe de Dumnezeu care poate să îți dea biruința. Ce să faci ca să-l biruiești pe un asemenea Goliat? Privind în întâmplarea aceasta și mai ales la atitudinea cu care David a ieșit în fața lui Goliat, aș vrea să învățăm împreună câteva lucruri foarte practice, foarte concrete, care soluționează problemele noastre. Pași înspre biruință care ne sunt prezentați în acest tablou, pentru că aici noi nu trebuie să vedem doar o luptă fizică, nu trebuie să vedem doar praștia și piatra care a fost aleasă din pârâu, nu trebuie să vedem doar ceea ce văd ochii de carne, ci dincolo de tabloul acesta istoric pe care îl cunoaștem din copilărie, pe care ni l-au povestit părinții sau bunicii, trebuie să vedem un mod de luptă spiritual, cum să-l biruim noi pe acest Goliat, nu el să ne facă de rușine, ci noi să-l învingem în numele Domnului Iisus și prin puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Primul pas înspre biruință constă chiar în decizia de a lupta. Când David a ajuns acolo pe câmpul de luptă, trimis de tatăl său Isai, ca să culeagă informații și să ducă vești părinților, David a văzut un scenariu de-a dreptul surprinzător. Spune Scriptura în versetul 20, când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Oamenii erau bine organizați în șiruri de bătaie, fiecare la locul lui, fiecare cu arma lui, fiecare la postul lui, și lui Dumnezeu îi place organizarea. Trebuie să recunoaștem, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, al ordinii. Tot ce a creat și ce a făcut Dumnezeu reflectă o ordine perfectă. Și noi suntem aici așezați în șiruri de bătaie. Pregătiți așa pentru luptă spirituală, venim la adunare să ne echipăm, să ne hrănim, să avem putere. Când ieșim din locul acesta, să dăm cu Goliatul de pământ. De aceea suntem aici bine organizați, lucrurile se desfășoară într-o anumită rânduială, există un program, că toate acestea ne ajută pe noi în procesul de creștere și de maturizare spirituală. Nu numai că erau în disciplină și în șiruri de bătaie, David a mai văzut ceva, oamenii aceștia scoteau strigăte de război. În antichitate, strigătele de război aveau un rol specific, să intimideze dușmanul. Nu știu exact cum strigau, cum țipau, cum își reglau ei intensitatea vocală. Problema este că oricum lui Goliat nu-i prea păsa de strigătele lor de război. Și la noi sunt strigăte de război. Mai zicem câte un amin, câte un aleluia, slăvit să fie Domnul. Sunt bune, sunt necesare. Slujitorii au nevoie de asemenea strigăte. De asemenea, confirmări printr-un amin, cei care cântă, cei care recită poezii, cei care predică, se bucură și tu te bucuri când altul spune amin la rugăciunea ta. Strigăte de război prin cântări pe care le intonăm cu toată puterea spre slavă lui Dumnezeu, frumoase, consistente, bogate în conținut, cum au fost și cântările din seara aceasta. Numai că nu sunt suficiente strigătele de război și nu este suficient nici faptul că suntem așezați în șiruri de bătaie. În zadar suntem ordonați, bine aranjați, în zadar vor fi strigătele noastre de război atâta timp cât Goliatul continuă să existe. Dacă ieși de aici din șirurile de bătaie, te Te întorci acasă și în viața ta nu s-a întâmplat nimic. Nu se schimbă nimic. Păcatul e acolo, invidia e acolo. Bârfa apare imediat după ce ai ieșit din casa de rugăciune. Invidia e tot acolo, pofta ochilor e tot acolo, lacomă și nu se mai satură niciodată. Dacă Goliatul va continua să-ți terorizeze viața, nu-i destul că ai fost în casa de rugăciune și că ai scos strigăte de război. Trebuie să faci ceva mai mult. Ceea ce David a făcut în situația aceasta a fost faptul că el a luat o decizie de a se lupta. El a fost uimit de incapacitatea poporului de a acționa cu fermitate. A fost uimit de faptul că nu se găsea niciun om care să ridice onoarea lui Dumnezeu și care să-l înfrunte pe acest Goliat. Dar David a rostit aceste cuvinte: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Dragii mei, vreau în seara aceasta să vă spun următorul adevăr. Nu se întâmplă nimic în viața ta până când nu iei decizia de a te lupta împotriva lui Goliat. Atâta vreme cât ne resemnăm, atâta vreme cât ne complacem în starea de păcat, nu se întâmplă nimic. Rămânem aceiași oameni firești, poate eventual cu o mască religioasă. Dincolo de masca aceasta, eșecurile continuă să ne marcheze, falimentul în viața noastră continuă să fie acolo. Nu se întâmplă nimic până când nu te ridici personal împotriva lui Goliat. Atâta timp cât noi facem negocieri cu Goliat, el ne pune să plătim tribut. Dacă David ar fi încercat să negocieze cu Goliat, rezultatul era unul tragic. Filistenii cereau tribut întotdeauna. Dar David nu s-a dus să dea mână de pace cu Goliat și să zică: știi ceva, hai să nu facem un război, n-are rost. Spuneți-ne ce pretenții aveți voi, filistenii, dacă vreți să vă plătim un bir, vă dăm și să scăpăm de situația asta atât de tensionată. N-a făcut negocieri. Că dacă ar fi făcut negocieri, istoria biblică ne arată alte situații, filistenii îi supuneau la bir, le cereau tribut. Și toți oamenii care fac negocieri cu Satan plătesc tribut toată viața. Plătesc tribut cu sănătatea lor, plătesc tribut cu pacea pe care nu mai au în suflet, plătesc tribut cu familiile care se destramă și toată viața plătesc tribut diavolului. Nu-i loc de negociere cu păcatul, cu Goliat. Decizia de a se lupta în inima lui David s-a conturat foarte clar, pentru că el a avut o anumită perspectivă. Și când a ajuns pe câmpul de luptă și i-a văzut pe evrei aceștia în postura umilitoare în care se găseau, el a început să pună întrebări. Și a întrebat așa, versetul 26: ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și care va lua o cara de deasupra lui Israel? El privește cu bătaie lungă. Îl interesează dacă există o miză, dacă există o recompensă, dacă există o finalitate. Ce se va face? Se merită să mă implic în lupta aceasta? Sau îmi consum timpul degeaba? Și oamenii au răspuns: David, există o recompensă. Împăratul a spus așa: dacă îl va omorî cineva pe Goliat, îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Acum eu sunt convins că David s-a implicat în lupta cu Goliat nu de dragul acestei recompense pământești, pe care și așa Saul nu prea vroia să-i o dea mai târziu. David a avut în vedere numele lui Dumnezeu, puterea și suveranitatea lui Dumnezeu. A avut în vedere să salveze demnitatea acestui popor al lui Dumnezeu. Dar întrebarea lui David este o întrebare a noastră. Noi ne întrebăm de multe ori: ce se va face aceluia care îl biruiește pe Goliat? Oamenii care vin la pocăință pun această întrebare: de ce să mă pocăiesc? Care este rostul? Ce se întâmplă cu mine? Ce răsplată voi avea eu dacă mă pocăiesc, dacă îl slujesc pe Dumnezeu și dacă lupt împotriva păcatului? Dumnezeu nu se supără pe oamenii care pun asemenea întrebări. Vă aduceți aminte că și ucenicii Domnului Iisus într-o zi l-au întrebat și Petru a luat cuvântul și a spus: Doamne, stai puțin, noi am lăsat totul și te-am urmat. Avem o întrebare: ce răsplată vom avea? Și nu i-a certat Domnul pentru această întrebare. Nu s-a uitat la ei într-un spirit critic să zică: voi evrei gândiți numai în termeni de afaceri, nu faceți nimic până când nu vă orientați ca să vedeți ce câștigați de acolo. Nu i-a certat deloc. Domnul Iisus i-a privit cu dragoste și le-a spus: da, se merită ca să mă urmați. voi veți avea o răsplată. Există o parte de binecuvântare și aici pe pământ, dar cu atât mai mult, există o parte de binecuvântare în împărăția lui Dumnezeu. Se merită ca să-L urmați pe Hristos, se merită ca să dați totul, se merită să vă sacrificați pentru Domnul Iisus. Ucenicii au înțeles lucrul acesta și l-au urmat. Și poate că și tu te-ai întrebat, se merită lupta? Câteodată te uiți în jurul tău și vezi creștini care cad pe câmpul de luptă. Îi vezi pe alții care dezertează. Îi vezi pe alții care au lăsat armătura duhovnicească jos. Îi vezi pe mulți care cad în compromis. Și inevitabil această întrebare se naște în inima ta. Se merită eu să fiu altfel, să lupt pentru sfințenie? Care e rezultatul? Și cuvântul Domnului te încurajează și mă încurajează în seara aceasta. Se merită. Marele împărat, nu Saul, marele împărat care este Dumnezeu, te va umple de bogății. Dar nu de bogății pe pământul acesta, că pe astea le mănâncă molile, le roade rugina, le mai fură hoții, le mai pierdem. E vorba de bogățiile cerești. Dumnezeu a pregătit recompense și răsplătiri pentru cei care se implică în luptă, pentru cei care iau decizia de a se lupta, care ies din inerție, care ies din peșteră, care ies din întuneric, care ies din viața aceea monotonă, plictisitoare și fără nicio putere și care luptă împreună cu Dumnezeu împotriva acestui Goliat. Uitați-vă în cartea Apocalipsa de câte ori Domnul Iisus are promisiuni pentru cei care biruiesc. Se adresează celor 7 biserici care sunt prezentate aici pe paginile Apocalipsei și de fiecare dată când își finalizează mesajul, Domnul Iisus face o promisiune. Apocalipsa 2:7. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. 2:11. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. 2:17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și așa mai departe. Sunt promisiuni distincte pe care le face Domnul Iisus Hristos. Dar, atenție, nu pentru falimentari. Nu pentru cei care vin la adunare doar de dragul de a fi și ei într-o mulțime de alți credincioși. Nu pentru cei care își ascund identitatea pe la servici ca să nu știe colegii că-s pocăiți, nu. Nu pentru cei care fac tot felul de compromisuri ascunse și fapte pe care oricum într-o zi Dumnezeu le va scoate la iveală, nu. Dumnezeu are promisiuni pentru cei care se confruntă cu Goliat, care ies în față pe terenul de luptă și care în numele lui Dumnezeu declară război acestui Goliat și îl înving prin puterea lui Dumnezeu. Sunt promisiuni pentru biruitori. Noi vrem să primim aceste promisiuni, aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu, să-și găsească aplicația în viața noastră. David a luat decizia de a se lupta pentru că a privit la promisiuni, a privit în perspectivă și tu când te uiți în perspectivă, îți dai seama că se merită. Pe moment este suferință. Pe moment poate ești interpretat greșit, ești neînțeles. Pe moment în fața ta se vor ridica degetele acuzatoare ale lumii care se gândesc că ești un excentric, ești fanatic, nu știi să te distrezi, nu mergi și tu cu ei la o bere, la un film, la o distracție. Se gândesc ei, din punctul lor de vedere, că viața asta s-ar putea să fie anostă, plictisitoare, n-are niciun farmec, pentru că ei nu înțeleg frumusețea trăirii cu Dumnezeu. Pe moment ți se pare greu, dar când te uiți în perspectivă și vezi finalitatea, îți dai seama că se merită. David a înțeles lucrul acesta. Și nu numai că s-a uitat la răsplătire, dar apoi și-a îndreptat privirile spre Goliat și a pus o altă întrebare. Cine este acest filistean? Acest netăiat împrejur care își permite să ocărască oștirea Dumnezeului cel viu? Când te uiți la Goliatul din viața ta, reacția bună este indignarea față de prezența lui. David s-a supărat, a fost indignat, a fost cuprins de o mânie sfântă, bună, după voia lui Dumnezeu. În viața noastră, frați și surori, se întâmplă schimbări fundamentale în bine când ne cuprinde indignarea față de păcat. Îmi povestea odată un tânăr și spunea el foarte sincer, tot timpul trăiam dominat de anumite stări păcătoase, până într-o zi în care mi-a fost silă de păcatul din viața mea. Nu l-am mai suportat, am fost deranjat, m-am supărat, nu pe frați, nu pe comitet, nu pe cei care predicau, nu pe cei care cântau, până atunci le căutam vină lor, până atunci căutam nod în papură, până atunci mă potigneam în toți, mă uitam și la unul și la celălalt, până atunci încercam așa să folosesc un fel de paravan pentru starea mea. Dar a venit o zi când m-am supărat pe mine, Mi-am dat seama că problema nu-i la cei din jur, nu-i la adunare. Problema este aici în mine, în firea mea pământească. M-am supărat, am căzut zdrobit înaintea lui Dumnezeu, am plâns și am spus: Doamne, te rog să-mi dai putere. Nu vreau să mă mai las umilit de acest Goliat care mereu îmi strică ziua și noaptea și care mereu se profilează la orizontul existenței mele. Vreau să fiu biruitor. Indignarea este un resort care te împinge spre Dumnezeu. Atâta vreme cât iubești păcatul și nu te deranjează, nu se schimbă viața ta. Rămâi tot acolo, în același punct, în același loc în care ai căzut. Dar când te prinde sila față de păcat, Scriptura chiar folosește un termen mai sugestiv. În profetul Ezechiel spune așa: vă va fi scârbă de păcatele din viața voastră. Când te prinde atitudinea asta de repulsie față de Goliat, ești pe drumul cel bun. În Fapte 19, în versetul 19, asistăm la gestul pe care l-au făcut niște oameni din cetatea Efes, când oamenii aceștia au ascultat Evanghelia predicată de Pavel. Erau niște vrăjitori acolo în cetate, dar când au înțeles cuvântul lui Dumnezeu, ne spune versetul, vrăjitorii aceștia imediat au venit la Domnul Iisus Hristos și i-a prins indignarea față de ce au făcut până atunci, față de vremurile de neștiință în care s-au zbătut, față de ocultismul lor, față de zodiacul și horoscopul care le ghida existența. Și-au adunat toate cărțile, a făcut o grămadă mare. Evanghelistul Luca, oprindu-se la detalii, notează că toate cărțile alea costau cam 50.000 de arginți, o sumă foarte mare pentru vremea respectivă. Și-au zis: cărțile astea trebuie să le punem pe foc, nu le comercializăm, nu le așezăm într-un anticariat, nu le dăm mai departe, ne-au otrăvit nouă viața, ne-au distrus viața, ne-au dus pe căi greșite, nu le dăm mai departe. Locul lor cel mai bun este focul, și le-au pus pe foc și au ars. Indignarea față de păcat, față de Goliat, te duce la situații de felul acesta, să-ți faci cenzură în biblioteca ta, în cărțile tale, ce nu-i bun, scoate-le de acolo. Să-ți faci cenzură între CD-urile pe care le asculți și ai scos manele și tot ce este lumesc, să pui pe foc. Să-ți faci cenzură în DVD-urile pe care le privești. Să fii foarte atent și responsabil când intri pe internet. Indignarea te face să fii prudent, pentru că Scriptura zice: feriți-vă de orice vi se pare rău. Indignarea față de păcat te face să iei măsuri drastice, radicale, care pentru cei din afară s-ar putea să pară ciudate. Ei nu le înțeleg. Indignarea te face să arunci pe foc nu doar niște obiecte din afara ta, ci mai ales să te uiți în inima ta și să scoți, să vrei să faci lucrul ăsta, să scoți din inima ta ceea ce este rău. Indignarea este cel mai bun semn de pocăință. Până și Iov, omul acesta neprihănit, vă aduceți aminte când a stat în fața măreției lui Dumnezeu, a fost copleșit de starea lui și a spus: mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și în cenușă, îmi văd starea mea, îmi văd limitarea mea, până acum n-am avut o percepție corespunzătoare despre măreția și despre sfințenia lui Dumnezeu. Doamne, acum mă prăbușesc aici, sunt înaintea ta, ai milă de mine. Dacă Iov a ajuns într-un asemenea punct, un om cu care noi nu ne putem compara, un om care ne depășește sub toate aspectele, ce aș putea să zic eu? Ce ai putea să spui tu? Cine este acest Goliat, acest netăiat împrejur, care îți distruge viața, care îți distruge relația dintre tine și soția ta? Cine este acest Goliat care îți distruge relația dintre tine și frații tăi? Cine sau în ce constă acest Goliat care te face să fii tulburat, să n-ai pace, să fii îngrijorat, să vezi norii și să uiți că dincolo de nori este soarele, este Domnul Iisus, este Cel care ține universul, este Cel care le ține pe toate sub control și care vrea să te vadă trăind în calitate de copil al Lui. Doamne, ajută-ne să luăm decizia de a ne lupta. De aici începe schimbarea. David a luat decizia de a se lupta. După care, următorul pas înspre biruință a constat în depășirea cuvintelor de descurajare. Să știți că întotdeauna deciziile bune declanșează antipatia oamenilor răi. Când David a luat această decizie în fața publicului, în fața poporului, în fața armatei lui Israel, apare în scenă fratele lui mai mare Eliab, care se uită la David cu dispreț, îl măsoară așa din cap până în picioare și îi spune: ascultă, puștiule, cui ai lăsat oile alea puține de care te ocupai? Tu îți depășești atribuțiunile, aveai și tu perimetrul tău, aveai stâna ta, aveai munca ta și dintr-o dată vii aici pe câmpul de luptă ca să vezi lupta, zicea Eliab. De fapt, nu era nicio luptă. Erau doar niște oameni disperați, falimentari, fugari. Ce cauți tu aici? Îi zice Eliab. Îți știu eu mândria și răutatea inimii tale. Cuvinte ironice, dure, ca niște săgeți. Cuvinte care arătau miopia lui Eliab în interpretarea datelor. Eliab a privit cu ochiul rău. Eliab este omul care judecă greșit. Eliab este omul care te pune în cântarul lui și nu-ți vede motivația bună și sinceră pe care o ai. El consideră că ce faci, faci din mândrie, faci din aroganță, faci din răutate, faci din ambiție, faci așa ca să impresionezi pe alții. Eliab e omul care descurajează, care are cuvinte foarte tăioase. Și cuvintele astea le-a auzit David. Și m-am gândit eu, dacă David ar fi avut o structură emoțională slabă, s-ar fi muiat dintr-o dată și ar fi pierdut tot elanul și ar fi spus cam așa, frate meu, are dreptate. De ce să mă risc eu într-o luptă atât de periculoasă? Ce să caut eu în fața acestui uriaș, să mă bat eu cu Goliat, pot să mor acolo? Are dreptate. Eu am slujba mea, am oile alea puține, nu-i mai bine și mai liniștit pentru viața mea? Să mă întorc acolo la stână, mai mănânc ceva caș, mai fac câte un grătar, ascult pârâul cum curge, păsările cum cântă, pădurea, verde, frumos. De ce să, dintr-o dată, să mă arunc eu așa în necunoscut? Mulțumesc, Eliab, pentru sfatul tău. Ai dreptate, mă întorc acasă la tata. În definitiv, mi-am făcut datoria, îi duc veșul lui tata, vouă v-am lăsat, pâine v-am lăsat, grâu, la revedere. Dacă David ar fi făcut așa, nu mai citeam în Biblie despre eroul David, despre omul după inima lui Dumnezeu. Istoria lui ar fi fost un anonimat și mulți creștini, dragii mei, rămân în anonimat pentru că n-au curajul de a ieși în față pe câmpul de luptă, pentru că n-au curajul de a se confrunta cu Goliat, pentru că se blochează la cuvintele de descurajare ale lui Eliab. Poate că și tu te-ai întâlnit cu Eliab și de fapt eu am constatat lucrul acesta. Drumul spre cer trece inevitabil pentru fiecare dintre noi pe la testul Eliab. N-ai cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu neîncercat. N-ai cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu și nu poți să ai biruință până când nu te întâlnești cu Eliab, care atunci când te vede că vrei să faci ceva pentru slava lui Dumnezeu, zice, lasă că știu eu, tu vrei să cânți așa ca să te dai mare. Tu vrei acum să dai îndemnuri sau să predici ca să obții o anumită influență, să obții popularitate. Lasă că știu eu mândria și intențiile inimii tale. Și mulți cedează, mulți dau înapoi. Mulți spun, dacă așa se vorbește despre mine, dacă așa sunt eu evaluat, atunci nu mai fac nimic. Să cânte cine vrea, să predice cine vrea, să recite cine vrea, să slujească cine vrea, să meargă în evangelizare și să facă misiune cine vrea. Eu cu astfel de oameni nu pot să lucrez, stau liniștit în casa mea, îmi văd de jobul meu, îmi câștig bănuții și Dumnezeu cu mila. Și ai rămas în anonimat. Te plafonezi pentru că te-a învins critica lui Eliab. Dragii mei, învățăm din tabloul acesta că nu putem ajunge la biruință până când nu depășim cuvintele de descurajare care vin. Și dacă ar veni din partea filistenilor, câteodată sunt mai ușor de suportat. Că atunci când lumea te critică, când lumea te vorbește de rău, te gândești, sunt oameni din lume, sunt oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu, să ierte Dumnezeu, mă rog pentru ei. Dar atunci când asemenea cuvinte vin de la frații tăi, vin de la Eliab, vin de la cei din cercul apropiat al familiei tale sau al rudelor tale, e mult mai greu de suportat, dar nu e imposibil. David l-a ascultat cu atenție și Scriptura ne spune așa în versetul 30. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Adică nu-ți consuma timpul și energia cu oameni care nu te înțeleg și care nu-ți împărtășesc viziunea. Nu sta prea mult în prezența lui Eliab, care nu știe să facă altceva decât să-ți moaie inima. Nu mai sta și asculta cuvintele lui, le faci așa urechile foarte sensibile ca niște antene ca să prindă toate cuvintele de descurajare. Lasă-l pe Eliab și caută un anturaj adecvat. Caută-i pe cei care ți împărtășesc convingerea, pe cei care te susțin, pe cei care spun Domnul să fie cu tine. Și slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu are astfel de oameni în biserica lui. Are oameni pe care eu îi aud spunând, Domnul să te binecuvinteze când cineva cântă. Dumnezeu are oameni care știu să încurajeze, are oameni care știu să susțină, are oameni care știu să mijlocească în rugăciune pentru alții. Doamne, fă biserica aceasta să fie plină de oameni care încurajează. Nu vrem să fie printre noi cei de tipul lui Eliab, care pun bețe în roate și care împiedică lucrarea lui Dumnezeu, care n-au viziune, care sunt fricoși, care ei personal nu merg să se bată cu Goliat, dar nu-i lasă nici pe alții. Spun, dă-te înapoi, nu încerca tu să fii mai sfânt ca alții. Lasă că toți suntem o apă și un pământ. Nu încerca tu să răstorni lumea. Cuvinte de felul acesta apar în viața ta, în dialogurile pe care le ai. Nu te descuraja, lasă-l și vorbește cu ceilalți. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Dar atenție, Timotei, cu cine te asociezi, cu cine te întovărășești? Împreună cu cei care cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Selectează-ți anturajul. Într-un anturaj bun, între alți tineri, frați și surori care se roagă, care îl iubesc pe Dumnezeu, care citesc Scriptura, te înalți și tu, prinzi curaj, prinzi elan, ești disponibil ca să faci mai multe lucruri pentru Dumnezeu. Dobândești o viziune în privința aceasta. David s-a dus să vorbească cu ceilalți și oamenii care au apreciat curajul lui David l-au luat și l-au dus în fața împăratului Saul. Saul se uită la David și Saul devine un alt factor de descurajare. De data aceasta nu prin ironie. Saul nu l-a criticat, nu l-a ironizat și n-a vorbit ca Eliab pe un ton batjocoritor. Saul este rațiunea. El este un simbol pentru logica umană. Saul este împăratul cu experiență de război, este omul care face calcule matematice exacte, este omul care așează lucrurile în cântar și spune, David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Mă uit la tine, tu ești un copil. Și el este un om războinic din tinerețea lui. David, îmi pare rău, dar lupta este inegală. Tu ești un copil, tu n-ai experiență de război. Goliat este un mercenar. Este un om pe care filistenii l-au târât de multe ori pe câmpurile de luptă. Este un vârf de atac al lor. David, tu n-ai nicio șansă omenească să te bați cu filisteanul acesta. Renunță! Nu poți! Sunt cuvintele pe care ni le spune și nouă rațiunea. Pentru noi, Saul, de multe ori este aici. Este în gândirea noastră. Dacă nu te critică Eliab, dacă nu te descurajează cei din jur, câteodată propria ta logică și rațiune te poate învinge dacă nu-ți dai seama. Rațiunea spune tu nu poți. De atâta timp acest Goliat este în viața ta. Acest obicei îndărătnic este în istoria ta. Ai un trecut de care nu poți scăpa. Te urmărește ca o fantomă. Ai mai încercat și altă dată să te ridici împotriva Goliatului din viața ta și ai eșuat. Te-a trântit la pământ. Ai căzut de multe ori, te-ai ridicat și iar ai fost înfrânt. Și logica îți spune, tu nu poți. Există o parte de adevăr foarte mare în afirmația aceasta negativă. Tu nu poți. Că și Apostolul Pavel spune la un moment dat în Epistola către Romani, în capitolul 7, atunci când descrie încercarea omului firesc de a birui și de a trăi duhovnicește, și spune el în Roman 7 cu 18, știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și mulți spun, frate, uite, vezi, eu aici mă încadrez, trăiesc după Biblie. Dar Biblia nu se oprește la afirmația aceasta. Acolo este strigătul disperat al omului care a încercat să biruiască, dar prin firea lui. Și într-adevăr nu poți, prin firea ta nu poți, doar prin ambiția ta nu poți. Fără Dumnezeu nu poți. Rațiunea îți va spune constant că nu poți. Experiența îți va spune că nu poți. Numai prin tine și prin ce ești tu nu poți. Dar în momentul acesta putem observa și descoperi al treilea pas înspre biruință, și anume dependența de Dumnezeu. Într-adevăr, nu poți tu prin resursele tale, prin inteligența ta, prin abilitatea ta de a te descurca, însă există un Dumnezeu mai mare decât toți uriașii. Există un Dumnezeu mai mare decât Goliat. David nu s-a bătut cu pumnul în piept în fața lui Saul să spună, împărate, greșești, eu pot, eu sunt cineva, eu știu să trag cu praștea din copilărie, eu am abilitate, eu și numai eu îl voi birui pe acest Goliat. Nu, David știa că depinde de Dumnezeu. Din copilăria lui a învățat lucrul ăsta când s-a întâlnit cu leul și cu ursul și s-a luptat. și a înțeles că nu doar datorită forții lui fizice a reușit ca să-l trântească pe leu și pe urs, ci el conclude în această afirmație din versetul 37: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Accentul cade pe Domnul, pe puterea lui Dumnezeu. Lucrul acesta în comportamentul și în atitudinea lui David se vede și puțin mai târziu, când David stă față în față cu filisteanul acela urât, îngrozitor, care arunca cuvinte ca și cum ar fi dat cu buzduganul, cuvinte umilitoare. Și David a zis filisteanului, versetul 45: Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Slavă lui Dumnezeu! Dragul meu, în seara aceasta vreau să spun, tu nu poți, dar credința e superioară rațiunii. Credința e mai presus de logică. Te-ai gândit că nu o să poți scăpa de țigară și când ai venit la Dumnezeu ai văzut că El te eliberează. Te-ai gândit că nu o să poți scăpa de anumite pofte din viața ta și când ai strigat la Dumnezeu cu sinceritate, Domnul ți-a dat biruință. Te-ai gândit că nu vei putea să-ți învingi temperamentul acela iute, predispus mereu la ceartă, la conflict cu cei din jur. Dar când l-ai chemat pe Dumnezeu, când te-ai bazat pe Dumnezeu, când ai înțeles că depinzi de Dumnezeu, El ți-a dat izbăvirea. Dependența de Dumnezeu este cheia biruinței. Vă rog să observați că noi trăim într-o vreme în care se vorbește foarte mult despre dependențele vicioase și păcătoase. Oameni, și acum mai ales în țara noastră, foarte mulți tineri, dependenți de plante etnobotanice, dependenți de tot felul de droguri, foarte mulți dependenți de alcool, alții dependenți de nicotină, alții dependenți de vrăjitorie, de ocultism. Nu poți să înceapă ziua fără să se uite puțin la interpretările pe care le dă horoscopul. Alții dependenți de pornografie, un virus al veacului nostru. Alții dependenți de jocurile virtuale de pe internet. Eram în Austria într-un dialog cu cineva și am constatat că acolo sunt spitale, sunt anumite secții de recuperare a celor dependenți de jocurile virtuale și nu copiii. Te-ai fi gândit că sunt copii, oameni mari, adulți, persoane căsătorite, oameni care mărturiseau și spuneau că pentru ei lumea reală nu mai este sugestivă. Ceea ce văd ei acolo în lumea virtuală, culorile de acolo mai puternice, mai pregnante, și când după ore în șir în care au uitat să mănânce, au uitat să doarmă, au uitat să se bărberească, după ore în șir cât au stat acolo, când revin în lumea reală, e plictisitoare, n-are farmec, e anostă, nu se regăsesc, nu se pot adapta, se izolează, nu mai pot comunica cu cei din jur. Cerul albastru nu le spune nimic, verdele, naturii, florile, pentru ei nu mai au nicio relevanță, pentru că s-au obișnuit să trăiască în lumea aia și se duc la asemenea spitale de recuperare și plătesc bani grei să scape de această gravă dependență. Multe dependențe vicioase și oamenii testează tot felul de pastile, tot felul de metode psihologice, terapeutice, pedagogice, în încercarea aceasta disperată de a-i salva pe unii, de a-i scăpa de dependențe și poate că îi scapă în mod temporar. Păcatul, viciul, produce dependență. Dar, dragii mei, orice dependență vicioasă poate fi învinsă într-un singur mod, printr-o altă dependență, prin dependența de Dumnezeu. De aceea Mântuitorul Domnul Iisus Hristos, în pilda cu vița și mlădițele, spunea așa: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă mlădița ar încerca singură să rodească, este un eșec, n-are cum, se usucă. Dar atunci când mlădița trage sevă din viță, când noi tragem putere din Dumnezeu, prin rugăciune, prin scriptură, prin părtășiile care sunt aici în casa de rugăciune, roadele vin foarte ușor, nu te forțezi. Nu trebuie să le prinzi cu ață merele în copac, cum am auzit că se mai făcea pe vremea vechiului regim în țara la noi. Roadele vin ca rezultat al faptului că tu te alimentezi din sursă, tu ai părtășie cu Dumnezeu, tu ai experiențe cu Dumnezeu, te-ai bătut cu leul, te-ai bătut cu ursul, ai mai avut și alte experiențe și acum în fața ta este Goliat, n-ai de ce te speria. David a stat foarte liniștit pentru că știa pe cine se bazează, pe Dumnezeu. Dar David și-a făcut partea lui. În lupta spirituală există o parte a ta și există o parte a lui Dumnezeu. Nu poate Dumnezeu să citească Biblia în locul tău. Nu poate Dumnezeu să postească în locul tău. Niciodată Dumnezeu nu se pocăiește în locul tău. Nu se roagă Dumnezeu în locul tău. Asta trebuie să faci tu. E partea ta. David își face partea lui. Culege pietre de acolo din albia părâului, pune o piatră în praștie și aleargă. De două ori Scriptura folosește aici verbul a alergat. Vedem un om care se duce pe câmpul de luptă, aleargă, transpiră, face tot ce depinde de el, pune piatra în praștie, trage, fixează cât depinde de el. Și din momentul din care piatra este lansată din praștie, intervine Dumnezeu. Amplifică viteza acestei pietre, versetul 49 spune, și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ, pentru ca o piatră să spargă platforma aceasta osoasă, care a rămas singurul loc descoperit, vulnerabil, că în rest era coiful acela metalic, pentru ca piatra să se înfigă în capul filisteanului, dându-i lovitura mortală și decisivă. Aici se vede mâna și intervenția lui Dumnezeu. O viteză de glonț. David și-a făcut partea lui și Domnul a intervenit și și-a făcut partea lui. Așa este și în pocăință, dragii mei. David n-a stat așa cu brațele încrucișate să zică, Doamne, eu doar cred în Tine. Și acum trimite Tu un trăznet drept în fruntea lui Goliat. Și cu asta am rezolvat problema. De ce să mai transpir eu, să alerg eu pe aici, să mai țip eu, să strig? Doar lucrurile se pot rezolva mult mai simplu. Mulți din noi am vrea să fie cam așa pocăința. Noi să nu facem nimic. Să nu ne rugăm că e greu, transpirăm. Să nu citim Biblia că, Doamne, când ajungem în Vechiul Testament, ne încurcăm pe la Numeri, pe la Leviticul. Și ne-am și dezobișnuit de Biblie. Dacă ar fi vorba de un roman polițist, o aventură, ceva așa mai antrenant, acolo poate ți se pare că e mai interesant. Și în loc să ne facem partea noastră, suntem foarte pasivi și ne mirăm că n-avem biruință. Fă-ți partea ta și negreșit Dumnezeu vine în ajutorul acelora pe care vede sincer. Dumnezeu vine în ajutor și ne dă biruință când vede că noi ne luptăm. Apostolul, autorul epistolei către evrei, spune în Evrei capitolul 12 cu versetul 4 așa: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ce-mi sugerează lucrul ăsta? E o luptă pe viață și pe moarte, frați și surori. E o luptă până la sânge. Când gladiatorii se luptau în arena romană, sub privirile spectatorilor, unul din doi trebuia să moară. Asta era regula atunci. Oamenii erau setoși ca să vadă asemenea lupte. Și apostolul folosește o asemenea ilustrație, zice, unul din doi trebuie să moară. Ori moare Goliat și tu ai biruință, ori dacă nu Goliat, păcatul, viciul te distruge pe tine. E o luptă până la sânge, nu o lua în chip ușuratic, nu o lua în mod superficial, e vorba de sufletul tău, e vorba de eternitatea ta. Aici nu e vorba să câștigi, nu știu, o sumă oarecare de bani, nu e vorba să câștigi doar niște posibilități de a lucra mai mult, nu e vorba de niște câștiguri pământești, e vorba de un câștig pentru veșnicie. Fă-ți partea ta în dependență de Dumnezeu. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să conclud și să vă invit la o rugăciune pe care să o facem cu toți împreună. Cum să-l biruiești pe Goliatul tău personal? Identifică-l. În momentele acestea gândește-te care e Goliatul din viața ta. Dacă n-ai niciun uriaș, dacă n-ai nicio problemă, atunci ai ascultat doar un mesaj recapitulativ. Nu-i pentru tine, roagă-te pentru ceilalți. Dar dacă în viața ta, în momentul acesta când eu vorbesc, îți dai seama că există acolo un uriaș, cel puțin unul, un Goliat, o problemă, un viciu de care n-ai scăpat, care te umilește, care terorizează, zi și noapte apare în fața ta, nu poți să trăiești în libertatea pe care ți-o dă adevărul lui Dumnezeu, că Goliatul din nou te ocărăște. Când ți-e mai drag, când îți place mai mult la adunare, din nou Goliatul îți aduce aminte că tu ești robul lui și că îi plătești tribut. Dacă există așa ceva, iată, Scriptura te încurajează, sunt șanse de biruință. Începe cu decizia de a te lupta. Ești din anonimat. Dumnezeu te vrea un luptător. Continuă cu depășirea cuvintelor de descurajare. Va veni Eliab, va veni propria ta rațiune să-ți spună că nu poți. Intră într-o stare de dependență de Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, eu știu, în firea pământească, ești așa cum ai spus Tu, nu pot. Firea mea e slabă, e pământească, e coruptă. Dar prin ajutorul Tău, prin intervenția Ta, voi spune și eu ca Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Dragul meu, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să te încurajez, ridică-te, ești căzut, ai fost îngenunchiat în fața anumitor vicii pe care nu le știu ceilalți, nu le știu cei din jurul tău, dar le știe Dumnezeu, pentru că totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Însă Dumnezeu te privește cu dragoste, cu bunătate, uită-te în ochii lui Dumnezeu, cum Petru cel lepădat la focul străin, s-a uitat în privirile Domnului Iisus Hristos și a văzut acolo atâta dragoste, încât a ieșit afară și a plâns cu amar. Și Petru a pus capăt stărilor acelora negative, s-a angajat să-L slujească pe Dumnezeu și a devenit un apostol de care s-a folosit Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se folosească de tine și de mine, să fim unelte în mâna Lui, pentru slava Lui. Goliații în jurul nostru sunt foarte mulți, dar Domnul nostru e mai mare decât toți uriașii. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom veni în rugăciunea aceasta cu toți împreună. Ne vom ruga pentru biruința pe care ne-o dă Dumnezeu. Ne vom ruga pentru copiii noștri, cei care avem copii. Ne vom ruga pentru tineretul din biserica aceasta, ca Domnul să-și proslăvească numele printr-un tineret biruitor. Ne vom ruga și pentru părinții noștri, cei care avem părinți în țară, ca Dumnezeu să-i țină biruitori acolo unde sunt. Cu toți împreună să înaintăm în rugăciune.